Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այսօրվա մեր ծրագրում։ Մարտի 9-ից 11-ը Հայաստանի նախագահը պաշտոնական այցելություն է կատարելու Փարիզ, մինչ այդ տեսնենք, թե ֆրանսիական մամուլը ինչպես է արձագանքում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող օրինագծի ընդունմանը ԱՄՆ կոնգրեսի հանձնաժողովում, հաղորդում Փարիզից։ Իսրայելի մեր թղթակիցը կներկայացնի իսրայելի լրատվամիջոցների արձագանքը և հայ համայնքի ներկայացուցիչների կարծիքները։ Կիրակնորյա մեր ավանդական հաղորդումը, Կովկասյան խաչմերուկ, հաղորդում, որտեղ պարբերաբար ամեն կիրակի հավաքվում են հայերը, վրացիներն ու ադրբեջանցիները։ Կներկայացնենք առողջապահություն հանդեսը, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում, հիմա ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Մարտի 9-ից 11-ը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնական այց է կատարելու Ֆրանսիա։ Նա հանդիպելու է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզի, Սենատի նախագահի բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին հայտնեց Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Սամվել Ֆարմանյանը։ Հանդիպումների օրակարգը քննարկվելիք հարցերը պաշտոնապես դեռ չեն ներկայացվում, բայց ըստ որոշ լուրերի քննարկվելու են Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը, տարածաշրջանային խնդիրները, երկկողմ հարաբերությունները։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը նամակ է հղել ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան նախագահ Նենսի Փելոսին։ Հովիկ Աբրահամյանը հույս է հայտնում, որ չի ուշանա այն օրը, երբ բանաձևը կընդունվի ներկայացուցիչների պալատի կողմից։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը նշում է, որ պատմական արդարության հաստատումը չի կարող խոչընդոտել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, համոզմունք հայտնելով, որ դա կարևոր քայլ կլինի հայ և թուրք ժողովուրդների հաշտեցման ճանապարհին։ Մոսկվայում մահացել է հայտնի պատմաբան և հրապարակախոս Սերգո Միկոյանը, նախորդային միության պետական և կուսակցական հայտնի գործիչ Անաստաս Միկոյանի որդին էր։ Սերգո Միկոյանը Ռուսաստանի Գիտությունների Ակադեմիայի միջազգային հարաբերությունների և տնտեսության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող էր, Վաշինգտոնի Ջորջթաունի համալսարանի պրոֆեսոր, 1970-ից 90-ական թվականները եղել է Լատինական Ամերիկա լրագրի խմբագիրը տասնյակ գրքերի հեղինակ է։ Սերգո Միկոյանը 80 տարեկան էր, նա տառապում էր Արյան քաղցկեղից։ Այսօր Իրաքում խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվում, երկրորդ խորհրդանական ընտրությունները պատերազմից հետո։ Ներկայացուցիչների խորհրդի 325 տեղի համար ավելի քան 6000 թեկնածու է առաջադրվել քաղաքական տարբեր հոսանքներից, առաջադրվածների շարքում 2 հայազգի թեկնածու կա։ Ծայրահեղականները սպառնում են խափանել ընտրությունների անցկացումը։ Լրատվական գործակալությունները հաղորդում են, որ առավոտյան Բաղդադում ընտրական տեղամասերից մեկի վրա հարձակում է իրականացվել, 24 մարդ զոհվել է կամ վիրավորներ։ Իրաքի վարչապետ Նուրի Ալ-Մալիքին հայտարարել է, որ բռնությունները չեն վախեցնի իրաքցիներին։ Իրաքում ընտրողների թիվը 19 միլիոն է, փոքրաթիվ հայ համայնքի ընտրողները ևս մասնակցում են քվեարկությանը։ Այսօր մերձավոր արևելքը ժամանել Միացյալ Նահանգների բանագնաց Ջորջ Միչելը, նա հանդիպումներ է ունենալու Իսրայելի և Պաղեստինի ղեկավարների հետ։ Շաբաթ օրը նա հանդիպել է Իսրայելի պաշտպանության նախարարի հետ, 2 շաբաթ օրը հանդիպելու է Իսրայելի վարչապետին և Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավարին։ Այցի նպատակը օժանդակելն է, որ վերսկսվեն խաղաղ բանակցությունները։ Բանակցությունները ընդհատվել էին 2008-ին, երբ Իսրայելը հարվածներ հասցրեց Գազայի հատվածի գրոհայիններին։ Ակնկալվում է, որ եկող շաբաթվա ընթացքում մերձավոր արևել կայցելի նաև ԱՄՆ փոխնախագահ Ջո Բայդենը։ Հունաստանի վարչապետն այսօր այցելել է Ֆրանսիա։ Պապանդրեուն այցելություններ է կատարում եվրոպական երկրներ, ներկայացնելով Հունաստանի կառավարության ծրագիրը տնտեսությունն առողջացնելու և ֆինանսական ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Ուրբաթորը նա հանդիպել էր Գերմանիայի կանցլերի հետ, Անգելա Մերկելը աջակցություն էր հայտնել Հունաստանի կառավարության հակաճգնաժամային ծրագրին, բայց ասել էր, որ Գերմանիան ուղղակի ֆինանսական օգնություն չի տրամադրի։ Հունաստանի բյուջետային դիֆիցիտը կազմում է համախառը ներքին արդյունքի 12.7%, սա 4 անգամ ավելին է, քան հաստատված է Եվրամիության երկրներում։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը երկուշաբթի օրը այցելելու է Աֆղանստան, որտեղ բանակցելու է Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Կարզայի հետ։ Իրանական Մեհր գործակալությունը հաղորդում է, որ այցը կատարվում է աֆղանական կողմի հրավերով։ Նախատեսվում է, որ քննարկվելու են երկկողմ հարաբերություններ և Աֆղանստանի իրավիճակի կարգավորման հարցերը։ Չինաստանը դեմ է, որ Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կիրառվեն։ Պեկինը գտնում է, որ պատժամիջոցները հիմնարար չեն լուծի Իրանի միջուկային ծրագրի խնդիրը։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարը այսօր ասաց, թե դիվանագիտական բոլոր հնարավորությունները սպառված չեն։ Միացյալ Նահանգները և Արևմտյան մյուս գերտերությունները Չինաստանին կոչ են անում հավանություն տալ անվտանգության խորհրդին ներկայացված Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներին։ Վրաստանի արևմուտքում Կումիստավի գյուղում տեղացի մի մարդ է զոհվել պայթյունի հետևանքով, ըստ որոշ լուրերի տամբակում կասետային ռումբ է պայթել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը, հաղորդումներ Սփյուռքից։ Մեր թղթակիցները Փարիզից և Թելավիվից հաղորդում են, թե ինչ արձագանքներ են ստացել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող օրինագծի ընդունումը ԱՄՆ կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում։ Փարիզից Ռուզան Կյուրեղյանը ներկայացնում է մամուլի հրապարակումները, որոնք ոչ միայն արձագանքում են իրադարձությանը, այլև վերլուծություններ կատարում պատճառների և հետևանքների մասին։ Լսենք Ռուզան Կյուրեղյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի քվեն՝ ի նպաստ հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի, իր բազմաթիվ արձագանքներ ունեցավ ֆրանսիական մամուլում։ Ֆիգարո, Լը Մոնդ, Լը Փարիզ ընթերցերը իրենց կայք էջերում քվեից առաջ մանավանդ հետո անդրադարձան այդ իրադարձությանը և նրա հետևանքներին։ Թրքական դեսպանի ետ կանչում, հայ թրքական արձանագրությունների վրա այդ քվեի ունենալիք բացասական ազդեցություն, թերթերը չեն մոռանում նշել քվեի օրենքի ուշ չունենալու հանգամանքը, թերահավատություն հայտնելով նույն բանաձևի կոնգրեսի լիակատար նիստում քվեարկության դրվելու վերաբերյալ, նշելով նաև Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Հիլարի Քլինտոնի արդեն իսկ արտահայտած վժշկականությունը վերահիշյալ բանաձևի մուտքը դեպի կոնգրեսի լիակատար նիստ խափանելու մասին։ Եղած արձագանքներից ամենաամբողջականը թերևս կարելի է համարել Լը Մոնդ հեղինակավոր օրաթերթի կայքեջում տեղ գտած ծավալուն վերլուծականը, որը առավելությունն ունի պատկանելու ֆրանսայի քաղաքական դիտորդ Կայծ Մինասյանի գրչին։ Հարցին լավագույնը ստեղյակ Լը Մոնդի հոդվածագիրը հայոց ցեղասպանության բանաձևին տրված քվեն բացատրում է Միացյալ Նահանգների արտաքին և ներքին քաղաքականությունների լույսի տակ։ Նախ արտաքին քաղաքականության առումով, ըստ հոդվածագրի, Միացյալ Նահանգները առաջին անգամը լինելով քիչ ջանք են գործադրել կոնգրեսականներին ետ պահելու համար դրական քվեից, և դա նախ Թուրքիային մղելու համար վավերացնել 2009 թվականի հոկտեմբերի 10-ի հայ-թրքական արձանագրությունները։ Խորապես միջամուխ հայ-թրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացին Միացյալ Նահանգները նախազգուշացրել էին Թուրքիային, թե ինչքան ուշնա հայ-թրքական արձանագրությունների վավերացումը Թուրքիայի խորհրդարանի կողմից, այնքան ավելի շատ հավանականություն կա հայկական բանաձևի դրական արդյունքի համար։ Այդտեղից էլ Օբամայի վարչակարգի ցուցաբերած չափավորությունը կոնգրեսի իր դեմոկրատ մեծամասնության վրա ճնշում գործադրելու հարցում, գրում է Լը Մոնդի հոդվածագիրը։ Ըստ նրա, այդ չափավորությունը պայմանավորված է նաև հարավային Կովկասում Միացյալ Նահանգների հետապնդած նպատակներով, այն է իր կողմը գրավել հարավային Կովկասի երկրներին իր դիրքերը այդ տարածաշրջանում ամրապնդելու համար, գրում է հոդվածագիրը։ Ըստ վերջինիս, կոնգրեսի քվեն արտահայտում է նաև Վաշինգտոնի դժգոհությունը թրքական դիվանագիտությունից, գոնե Իրանի, Իսրայելի և Ռուսաստանի հետ կապված ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան բավական մերձեցել է Ռուսաստանին, երկդիմի դիրք ունի Իրանի հանդեպ վերջինիս միջուկային ծրագրի հարցում և պարբերաբար քննադատում է Իսրայելին տարածաշրջանում նրա վարած քաղաքականության համար, գրում է վերլուծաբանը։ ինչ վերաբերում է կոնգրեսի դրական քվեի ներքին պատճառներին, ապա այդ քվեն նախ մի տեսակ պատասխանն է հանդիսանում նախագահական ընտրապայքարում արված խոստումի, բայց այն կարևոր է մանավանդ նոյեմբեր ամսին տեղի ունենալիք կոնգրեսի ընտրություններում նոր կորուստներ գրելուց խուսափելու համար, քանի որ մեկ տարվա ընթացքում դեմոկրատները կորուստներ են գրել, ինչը որ մղեց կոնգրեսականներից մի քանիսին մանավանդ մեծ հայկական համայնքներ պարունակող Կալիֆոռնիայի, Ֆլորիդայի և Նյու Ջերսեի ընտրյալներին օգտագործել առիթը սահմանապակելու համար այդ կորուստները, նշում է հոդվածագիրը. Եվ վերջապես, ըստ նույն հոդվածագրի, հայերի պաշտպան կոնգրեսականների քվեն մի ուղերձ է Հայաստանին, քանի որ ինչպես գրում է նա, Սփյուռքը ընդհանրապես, եթե ոչ թշնամաբար, ապա նվազագույնս շատ վերապահ է հայ թրքական արձանագրությունների հանդեպ, ինչը որ դրդել է ամերիկահայերին շատ մեծ ջանքեր գործադրել ընդունել տալու համար ցեղասպանության բանաձևը կոնգրեսում, այն հույսով, թե այն կառաջացնի Թուրքիայի բարկությունը և խնդրի առարկա կդարձնի Թուրքիայի կողմից արձանագրությունների վավերացումը։ Ըստ Լը Մոնդի հոդվածագրի, վերջին քվեի արդյունքը միայն մեկ ձայնի առավելությամբ նպաստավոր չէ այդ քվեն կոնգրեսի լիակատար նիստին ներկայացնելու համար, բացի այդ, Վաշինգտոնի համար Անկարան անշրջանցելի դաշնակից է, ինչ վերաբերում է Աֆղանստանում և Իրաքում իր շահերին, ինչ որ նշանակում է, թե հավանական չէ, որ կոնգրեսը շարունակի ցեղասպանության բանաձևի ընդունման գործընթացը, իսկ եթե բանաձևը չընդունվի մինչև 2000 թվականի նոյեմբերը, ապա հարկ կլինի ամեն ինչ սկսել նորից, եզրակացրել է նույն հոդվածագիրը Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Կոնգրեսի հանձնաժողովում օրինագիծ ընդունվելու հաջորդ օրը Իսրայելում տեղական ռադիոյին հարցազրույց էր տվել Մերեց կուսակցության ղեկավար Գնեսեդի պատգամավոր Խայիմ Օրոն։ Նա Իսրայելի խորհրդարանին կոչ էր արել ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Հիշեցնեմ, նա անցած տարիներին հայերի ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցը երկու անգամ առաջ է քաշել խորհրդարանում, չնայած այն հաջողություն չի ունեցել, պատգամավորը իր հարցազրույցում ասել է, որ շարունակելու է իր ջանքերը։ Իսրայելի արձագանքները ներկայացնում է Արտյոմ Չերնամորյանը, նա զրուցել է նաև հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի հավանության արժանացրած հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252-րդ բանաձևի նախագիծը մեծ քննարկումների ու վերլուծությունների ալիք բարձրացրեց նաև Իսրայելում։ Շատ լրատվամիջոցներ մինչ բանաձևի քննարկումը գրում էին, որ առաջին անգամն է, երբ Թուրքիան չդիմեց ամերիկա բնակարիական կազմակերպություններին ու կոնգրեսականներին բանաձևի օգտին չքվեարկելու կամ բոյկոտելու համար։ Շարունակելով լրատվամիջոցներում հայտնված քննարկումների թեման, հայտնենք, որ հատկապես ռուսալեզու մամուլն ու 9-րդ հեռուստաալիքը շատ հպանցիկ 1-2 նախադասությամբ անդրադարձան այդքան կարևոր ու միջազգային լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների առաջին էջերում հայտնված այս իրադարձությանը։ Պատճառը կրկին նախկին պակվեցիների ռուսալեզու լրատվամիջոցներում բավական ակտիվ պայքարն էր։ Փոխարեն Իսրայելի հրեական թե հեռուստատեսություններն ու ռադիոկայանները, թե տպագիր մամուլը շատ լուրջ վերլուծություններով ու հայանպաստ հաղորդումներով ի հայտ եկան, որն տեղի հայկական համայնքի համար շատ ավելի կարևոր է։ Հարստերն օրինակ մի հոդված տպագրեց. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, Թուրքիան հետ կանչեց իր դեսպանին Վաշինգտոնից խորագրով։ Մեկ այլ կարևոր ու լայնածավալ վերլուծություն հայազգի բարեկամ լրագրող Յակով Արխիմեյրը կազմակերպեց 3-3-օյան Իսրայելի առաջին պետական հեռուստատեսության ստուդիա հրավիրերով Քնեսեթի խոսնակ Ռուվի Ռիվլինին, որի հետ իհարկե քննարկեցին ԱՄՆ-ի կոնգրեսականների որոշումն ու Իսրայելում արդեն հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը։ Ուշագրավն այն է, որ հեռուստատեսությունների ու թերթերի հոդվածները քննարկման առարկա են դարձել նաև ֆորումներում, որտեղ հայերեն իրենց համերաշխությունն են հայտնում հայ ժողովրդին ու ամոթանք տալիս սեփական կառավարությանը։ Հայկական համայնքի ու հայ տատի պատասխանատուներն էլ հրավիրվեցին հրեական տարբեր լրատվամիջոցների ստուդիաներ, որտեղ կարողացան թե քննադատական խոսքով և թե փաստերով ապացուցել հայ ժողովրդի արդար պահանջը։ Զրուցակիցս հայ տատի հանձնախմբի տեղի Երուսաղեմի պատասխանատուներից մեկն է, Հակոբ Սևանը։ Նախ միասին Քնեսեթի խոսնակի երեկվա հայտարարությունների մասին խոսեցինք։
Ռուվի Ռիվլինը իսկապես վերջին դարիներում ասենք, թե շատ հստակ բացահայտ և պարզացան իր գեցվածքը ճշտած է հայոց ցեղասպանության փաստին նկատմամբ։ Եվ վերջին դարին դարիներուն գիշենք, այսինքն երկու դարի առաջ ալնույն պես քնեսեթի մեջ եւ քննարկումները կընթանային, շատ հսկացված ձևով խոսեցավ եւ իսկ աղերսեց աղաչելով քնեսեթի անդամներուն, որ ընդունին հայկական ցեղասպանության կոնե քննարկումները ցին քնեսեթեն ներսի եւ որը երկու դարի առաջ մերժվեցավ եւ անցյալ դարի ալնույն պես որ ինքը խոսնակներ քնեսեթի թեր ունեցավ քննարկումները ընդունելու եւ առաջ տանելու
չէր շտապել այս անգամ ցեղասպանություն բառը շատ գործածել Սակայն վերլուծաբան ու լրագրող Յակով Արխիմեերի ուղիղ դրված հարցին նույն կերպ էլ պատասխանել էր։
Ուղղակի չենք կնարուլի շփար կորձածել սա եւ գա շատ հստակ հետքը ցեղասպանության եւ ցեղասպանություն բարը կորձածել, որը այս բավականին մեծ դարձեմ արձագանք պիտի անե եգող օրերուն եթե ոչ եգող ժամերուն։
Ընդհանրապես Իսրայելյան հասարակությունն ու հրեա ժողովուրդը միշտ էլ կիսել են հայերի մտահոգություններն ու եղել են հայ ժողովրդի կողքին։ Կառավարությունն է, որ իր արտաքին քաղաքականության շնորհիվ միակ իր նկատմամբ դաշնակից մուսուլմանական պետությանը չի ուզում հակադրվել։
Հրեա ժողովուրդը գեցվածքով հստակ հայերուի նպաստ գեցվածքունի ցեղասպանության այս հարցով ոչ մեկ ձևով գուրանան։
Լավ, խոսենք արդեն մեր հետագա անելիքների ու այժմ տարվող աշխատանքների մասին։ Երուսաղեմում հայկական կազմակերպություններին դուրս չէր եկել Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումն ու այն մի քանի նախադասություններ, որոնք պաշտոնապես հայտարարվեցին։
Արդակին գործոս նախարարի հայտարարությունը, Ալիգա Գրնար Վոյեմեկ օդար արդակին գործոս նախարար մնել, որ Ամերիկան այսօր Այխոյանն է համամարտկային արժեքներով։ Տանի արդակին գործոս նախարարը պետք է շատ դարբեր ձևով մոդենալ իրադարձությունները եւ ոչ թե խոսեր միայն համամարտկային արժեքների այս ընդունումը, միջազգային ընդունումը այսօր գտեսնենք Ձեր որ Անկարայի մեջ, Ստամբուլի մեջ, որ գլա Թուրքիո մեջ գլա։ Փուն վտանգ կհոնե, որ այսօր Թուրքը չընդունի իր ցեղասպանությունը, իր կորզած ոչիրը եւ նույն շարունակեն այսօրվա Թուրքի փողոցներում մեջ իջնալով սպառնալիքներ կգարտան Հայաստանի ապահովության։ Անե մեր վտանգը, որ այսօրվա Հայաստանի աբական ապահով չէ, քանի Թուրքիա չի ընդունած ցեղասպանությունը։
Տեղում մի քանի հրեա քաղաքական գործիչների հետ տեղի ունեցած հանդիպումների ժամանակ հայրին հասկացրել են, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը կարողում է հատուկ դիրքորոշում չարտահայտելով եւ այժմ այս ամերիկյան կոնգրեսականների որոշումը չօգտագործելով դժվար կլինի հետագայում պահանջել մյուսներից ճանաչում, պատմում է Հակոբ Սևանը։ Հայ թուրքական արտոնագրությունը շատ բացասաբար անդրադարձան հայ-տատի գործնեության Իսրայելում։
Գերնամս էլ մեկ բան շատ հստակ, որ արտոնագրությունները շատ մեծ վնաս կերան մեր աշխատանքի ճանաչման կորձին։ Մարտիկ, որ ուրախ են այսօր, շատ լրջորեն պետք է մոդենալ Ամերիկայի ընդունած որոշումին, որով այդ որոշումը այսօր ոչ թե միայն Թուրքիո հաստանեշան էր, այլ որ ճանաչման կորձը չեկեցած, այլ ասիկա որոշ ցևով Հայաստանի իշխանություններու նախակային ուղղակի ջնշում էր եւ որոշ ցևով աչք փանալ էր այս
Չնայած դժվարություններին հայտատը զրուցակցի տեղեկացմամբ շարունակում է հանդիպումները պարլամենտականների հետ։ Շուտով երկրի օրենսդիր մարմինը արձակուրդ կգնա հրեական ողջակիզման ու զատիկի կապակցությամբ եւ ապրիլի կեսերին հավանական է նորություններ լինեն, շատ փակագծեր չբացելով եզրափակեց հայ մտավորականը։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Կիրակնորյա մեր ավանդական ծրագիրը Կովկասյան խաչմերուկ։ Այս ծրագրում հայերը, վրացիները եւ ադրբեջանցիները միասին քննարկում են տարաբնույթ հարցեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական։ Այսօրվա քննարկման թեման մշակույթն է, ավելի կոնկրետ՝ թատրոնը։ Թատրոնի վիճակը հարավ-Կովկասյան 3 հանրապետություններում։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը վարում է Անդրեյ Բաբիցկին։
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура, все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Радио «Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Автандил Варсимашвили, художественный руководитель Свободного театра и театра имени Грибоедова. Из Еревана Рубен Бабаян, директор Армянского кукольного театра, и из Баку Джанет Салимова, главный режиссер театра юного зрителя. Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня мы обсуждаем театр, его состояние в республиках Южного Кавказа, и мне, наверное, легче будет опираться на опыт России, поскольку он является типовым. В России в течение последних 15 лет театр пережил фактически полный распад, потерю зрителя и возрождение в последние годы. Я думаю, что ситуация аналогичным образом складывалась во всех странах Южного Кавказа. Джанет Салимова,
Абсолютно, все абсолютно правильно, действительно. Годы перестройки очень сильно ударили по театру, но сейчас вот происходит именно то, о чем вы и говорили. Прежде всего, указом президента года два тому назад все бакинские театры подверглись коренной реконструкции. То есть был сделан ремонт, поменялось оборудование на самое современное. Световое, звуковое, техника сцены, фойе, зрительный зал. Вот по этому указу уже сейчас вновь абсолютно обновленные работают. Значит, кукольный театр, русский драматический театр, театр юного зрителя, концертный зал имени Гейдара Алиева. На очереди, вот уже, наверное, где-то к концу мая будет выстроен национальный академический театр. Я говорю именно выстроен, потому что это коренная реконструкция. Из Италии,
Джанет,
из
если
Турции.
Позволите, если да-да. Позволите, я прерву вас. Ну, понятно, что участие государства – это очень важный элемент. И часто театр не может существовать без государственной поддержки. Но, по всей вероятности, государственная поддержка в обретении зрителя – это все-таки не самое главное. Наверное, зрительский интерес должен быть мотивирован какими-то иными вещами.
Я абсолютно с вами согласна, поэтому я начала, так сказать, с поверхности. Что касается внутреннего наполнения, это большая проблема, которую мы сейчас тоже решаем. В буквальном смысле 3 дня тому назад от нас уехал Санкт-Петербургский десант из Санкт-Петербургской театральной академии. Блестящий давал мастер-класс Вениамин Михайлович Фельстинский. Это уникальный, один из лучших педагогов мира по мастерству актера школы Станислава. Его мастер-класс вызвал огромный резонанс у нас. Там был Сергей Иванович Грицай, специалист по пластике и многое другое. Я считаю, что это дает волну, толчок обновлению, новым мыслям, новым поискам. Это все идет в русле того, что театр взбудоражился, театр выходит из спячки, театр ищет пути обновления. И я думаю, что это даст свои результаты.
Автандил Варсимашвили. В годы распада театра, в годы, когда от него отошел зритель, когда от него отвернулось государство, сохранялась ли национальная драматургия? То есть вот сейчас, когда театр оживает, есть чем наполнить сцену?
Андрей, в первую очередь я хочу не согласиться с вами. Дело в том, что государство там может отходить от театра, но даже в таких случаях, когда государство отходит и забывает про театр, если театр настоящий, то никогда от него не уходит зритель. И даже при плачевном состоянии, при плачевно-экономическом состоянии театр всегда выживал. К счастью, в Грузии никогда не было такого периода, когда зритель не ходил, даже в период распада. Я помню случаи, когда не было света в городе, и просто во время спектакля уходил свет, или зритель зажигал какие-то зажигалки, какие-то лампочки, и все равно спектакль шел. Поэтому в Грузии всегда любили театр, в Грузии всегда ходил зритель. Театр даже вот в эти страшные годы, в годы 90-е, и поэтому я бы не сказал бы, что у нас в этом плане была плачевная ситуация. Да, государство отходило, да, государство не давало финансов в 90-е годы, и театр страшно нуждался. Многие уезжали, но театры продолжали работать. Я помню, что даже когда гражданская война шла в Тбилиси, и на улицах шла война, и на проспекте Руставели прямо шли ожесточенные бои, театры шли репетиции. Я работал в театре Руставели, я прекрасно помню, как мы репетировали даже тогда, когда на улицах стояли танки.
А что касается драматургии, вот того вопроса, с которого я начал наш разговор.
Что касается национальной драматургии, национальная драматургия как бы, ну, тоже всегда была. К сожалению, я не сказал бы, что национальная драматургия на высочайшем уровне была в эти годы, но она все-таки была, она присутствовала.
Благодарю вас, Рубен Бабаян. Ваш сегмент, он такой узкий, насколько я понимаю, достаточно специфический, кукольный театр. У меня очень простой вопрос к вам. Скажите, а каким образом выживают актеры вашего театра? За счет чего? Потому что, насколько я понимаю, зарплаты невысоки. Наверное, нету той связи с кино, которая есть у драматических театров, когда актеры имеют возможность подрабатывать в сериалах.
Спасибо за вопрос. Нет, сегмент довольно-таки широкий, потому что Ереванский театр кукол, он ставит не только кукольные спектакли, а также и драматические спектакли, и пантомиму. Мы стараемся как бы побольше молодежи привлекать. Не очень много в Ереване театральных площадок для того, чтобы как бы узко специализироваться на какой-то одной области театрального искусства. И актеры-кукольники, которые заканчивают кукольный факультет в Институте театра и кино в Ереване, они, в принципе, получают полную подготовку как актеры театра и кино, плюс специализацию актера театра кукол. Они довольно-таки активно заняты в сериалах, хорошо это или плохо, в финансовом плане, наверное, хорошо, а в творческом, наверное, не очень. Как они выживают, это самый сложный вопрос, я, честно говоря, не знаю ответа, потому что я не знаю, как я сам выживаю, куда же мне так знать, как актеры выживают. Но вот, продолжая тему, которую вы затронули, да, с коллегой из Грузии, Азербайджана. Как ни странно, я думаю, в общем-то, эти тяжелые годы, они не всегда как бы адекватно сказываются на положении театра и на любви зрителя к театру. Благосостояние страны еще не означает как бы любви зрителя к театру. В самом деле, в эти тяжелые годы любовь зрителей и посещаемость как бы не очень и падла, хотя возможностей, наверное, было меньше, и как и материальных, так и, значит, технических. А вот сейчас проблемы, я думаю, намного сложнее, потому что сейчас мы сталкиваемся с теми проблемами, с которыми сталкивается весь мир. Может быть, в России в этом плане несколько отличается от других, потому что генетически как бы в России заложена любовь к театру. Это сказывается во всем. Как привлечь зрителя в театр, как привлечь зрителя на серьезные постановки, это самый сложный вопрос. И тут, я думаю, дело даже не только в отношении государства, потому что никаким государственным пряником зрителя в театр не затянешь, а в той системе, как бы государство смогло стимулировать вечно живое состояние театра, чтобы театры рождались, жили, умирали, чтобы был нормальный театральный процесс. Вот это самое сложное, с чем мы сейчас сталкиваемся.
Благодарю вас, Джанет Салимова, Баку. Вы говорили о Санкт-Петербургском десанте. Означает ли это, что для театрального мира Москва остается столицей?
Безусловно, это мекка театрального искусства, и мы это признаем. Более того, мы учимся, мы постоянно на связи. И Москва, и Санкт-Петербург, там Лев Абрамович Додин, великолепный там Бутусов, ну, сейчас не буду перечислять, но там тоже очень сильная театральная энергетика. Так что мы все время находимся на одной волне восприятия.
Тогда вопрос к Автандилу Варсимашвили. Автандил, а вообще политические конфликты, как они отражаются на театральном репертуаре?
Хорошая драматургия вообще не имеет национальности, да? А что касается отражения конфликта, я вам скажу, я вам просто приведу один пример. Вы знаете, что сегодня наш русский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Грибоедова один из самых посещаемых театров в Тбилиси. Дело в том, что реально у театра есть всегда свой зритель, понимаете? И когда возникают какие-то политические катаклизмы, они не могут так влиять. Мы ведь не российский театр, мы грузинский театр. Мы играем спектакли для тех людей, которых объединяет русский язык, а не Россия. Поэтому мы не потеряли своего зрителя, потому что мы ставим спектакли для граждан Грузии. Мы говорим о тех проблемах в своих спектаклях, которые волнуют грузинского зрителя.
Ну вот именно поэтому я и спрашиваю. Грузинского зрителя не могут не волновать проблемы тех конфликтов, которыми сегодня живет Грузия.
Правильно, поэтому мы и показываем эти конфликты. Мы показываем, но мы ведь не показываем как бы с позиции России, мы показываем с позиции граждан Грузии. Естественно, в наших спектаклях отражаются. Сегодня у меня была премьера, которая касается войны с Россией. Переполненный зал дает мне право говорить, что да, наш театр русскоязычный, но он грузинский театр.
А на отношениях с коллегами из России, из театрального мира, как-то сказываются вот эти вот конфликтные ситуации, военные, невоенные, политические?
Абсолютно не сказываются. У меня замечательные отношения с моими российскими коллегами. Мы обмениваемся, мы переписываемся, мы звоним друг другу, встречаемся где-то в других, в третьих странах. И мы как бы поддерживаем отношения.
Благодарю вас.
Я думаю, что они тоже адекватные, знаете. Я еще не встречал свою коллегу, который не был бы адекватен ко всем этим событиям.
Ну, вы знаете, я бы, может быть, здесь возразил, потому что, если вы помните, да, если вы помните песню, которую исполнил Вахтанг Кикабидзе по итогам августовской войны, она вызвала колоссальное неприятие в России, в том числе и со стороны деятелей искусства.
Ну, мы сейчас говорим о театре.
Не так далеко Вахтанг Кикабидзе отстоит от мира искусства, да?
Ну, вы знаете, я думаю, что Вахтанга Кикабидзе до сих пор любят в России. Если Вахтанг Кикабидзе решится поехать и давать там концерты, я думаю, опять у него будут переполненные залы. Дело в том, что он не хочет, и он, я думаю, что прав в этой ситуации, он не должен ехать, пока там есть правительство баскетболистов, как он говорит.
Рубен Бабаян, ну вот эта тема, насколько жизнь сегодня вторгается, да, в театральное искусство, насколько она близка интересам человека.
Единственная проблема, по-моему, достойная изучения в театре, это проблема человека. А все остальное — это антураж. И если ты в самом деле занят изучением человека в театре, независимо от того, какой театр, оперный, балет, кукольный, драматический, пантомима, то ты всегда современен. Теперь самое главное, насколько как бы адекватно бьется пульс театра с пульсом зрителя. Я думаю, это очень сложно, но когда ты находишься в гуще событий, когда ты пытаешься улавливать все то, что происходит со зрителем во времени, в пространстве, на этой земле, ты пытаешься, конечно, не находить ответа, но задавать какие-то вопросы, которые волнуют этого зрителя также. Если же нет, если же ты занят просто тем, что очень нередко встречается, что просто пытаешься сохранить какую-то мертвую форму театра, только потому, что когда-то эта форма была, может быть, и современной, и работала хорошо, то тут, естественно, как бы ты превращаешься исключительно в такое музейное явление, но ни в коем случае не в живой театр. Насколько это удается армянским театрам, я не могу говорить о всех, в какой-то части это удается каким-то театрам. Нет, все дело в том, чтобы как бы брать за образцы то, что удается, не обижаться, не становиться в сторону, а попытаться опередить все эти явления и попытаться, как бы, я опять говорю, схватить пульс своего времени, своего народа.
Появляются ли какие-то новые имена молодых драматургов, которые пытаются вот активно отражать, интерпретировать реальность, в которой живет сегодня Армения?
Думаю, вот то, что было сделано на базе нашего театра где-то полгода тому назад, мы провели такой Reading Fest, это какой-то сбор был молодых, и не только молодых драматургов, читка пьес, обсуждения со стороны коллег и режиссеров. Выявило несколько новых имен, и одно имя сейчас реализуется на нашей сцене, Ануша Стебекян, это молодой театровед, но она уже одновременно и автор книг, она написала пьесу. Пьесу эту ставит опять-таки молодой режиссер, работа которой по повести Цветаеве, повесть о Сонечке была показана 2 года тому назад на фестивале «Балтийский дом» в Петербурге и вызвала хорошие отклики. Драматургии вообще сложно. Особенно, я думаю, с армянской драматургией сложно. Не знаю, как это получилось. Наверное, очень трудно удержать мысли и не выдавать их на первом плане, как бы основное качество драматургии, да, в отличие от как бы обыкновенной литературы. Но вроде бы появляются люди, которые начинают понимать, что для того, чтобы создать хорошую пьесу, нужно как можно быть ближе связанным с театром. Нужно знать театр изнутри. Не только вот как бы отображать все то, что сейчас волнует зрителя, но также знать хорошо театр изнутри. Потому что как бы опыт мировой драматургии показывает, что лучшие образцы мировой пьесы написаны для конкретного театра и конкретного актера.
Джанет Салимова. Джанет, ну, у меня такой широкий вопрос. После обретения независимости Азербайджаном, как поменялся театральный репертуар? Или как он складывался? Насколько велика в нем роль эксперимента? Насколько велика роль каких-то внутренних процессов, связанных с азербайджанской театральной традицией, азербайджанской школой?
Я не могу сказать, ведь нет такой точной границы. Вот, предположим, до марта мы играли так, а вот после марта, с обретением независимости, мы что-то поменяли.
Нет, такого, ну поэтому я и спрашиваю, произошло. Как шел процесс.
Да, вот как и была популярна и очень ставилась любимая азербайджанская классика, скажем, Мирза Фетали Ахундов, Хюсейн Джавид, это пьесы, которые постоянно, так или иначе, они то исчезают, то появляются. Но они принципиально всегда составляли, я бы сказала, такую, ну, основу, что ли, репертуара нашего театра. А что касается современной драматургии, тут я согласна с моими коллегами, это, конечно, очень проблематично, потому что равносильный вот этим великим классикам сложно. Молодые ищут, пытаются, мы пытаемся в сотрудничестве с ними что-то живое сделать. Но, на мой взгляд, это пока неравноценные попытки. Вот как ни странно, крепко держит театр. Это наша старая национальная драматургия. Это Джабарлы, это Хюсейин Джавид, это Мирза Фетали Ахундов, великий комедиограф, это Наджаф Бейвизиров. Вот они как бы дают возможность на их фоне развивать поиски, искать. Но удельный вес молодой драматургии, на мой взгляд, невысок.
Автандил Варсимашвили, Тбилиси. Автандил, приходят молодые ребята, девушки после театральных вузов. Насколько они подготовлены?
Ремесло-то как бы все знают, но все равно в любом случае как бы не подготавливали бы их в институтах, все равно это все является на практике. Поэтому очень сложно на этот вопрос ответить. Я могу сказать, что у нас замечательный театральный университет, университет театра и кино, и преподают замечательные педагоги, но естественно, что актерами становятся уже на сцене, когда уже появляется практика. Если говорить о учебном процессе, я должен вам сказать, что, конечно же, он традиционно очень высок в нашем театральном университете. А что касается мастеров, мастерами становятся только в театре.
А скажите, вот молодые люди все так же мечтают стать актерами, как это было 10, 15, 20 лет назад, как это есть по всему?
Вы знаете, да, хороший вопрос. Был какой-то спад где-то в 90-е годы, когда люди, молодые ребята, перестали ходить, потому что стало не очень-то престижно. Потому что появилась возможность учиться где-то, какие-то открылись какие-то институты по бизнесу, по экономику, и как молодые ребята рванули в те институты. Но вот в последние где-то 4-5 лет как-то радикально изменилась ситуация, и у нас очень большие конкурсы сейчас в театральных университетах. Просто очень большие конкурсы. На одно место приходится там где-то 20-30 человек, на одно место идет такой конкурс.
Рубен Бабаян, есть ощущение, что меняется, если мы возьмем советские времена и сегодняшний день, представление о роли театра, о его воздействии?
Думаю, да.
Да, и в чем эти изменения, скажем, вот на примере
Армении? Да, я вот сейчас попытаюсь. Ну, не только в Армении, я думаю, во всем мире проходят эти изменения. Я думаю, театр постепенно освобождается от несвойственных ему функций. Как то трибуна, как то какая-то площадка для провозглашения социальных, политических, философских идей. Появилась со свободой в обществе, масс-медиа как бы перенимают эту функцию театра и оставляют ему как бы исключительно духовную и эстетическую сферу. Это, конечно, уменьшает аудиторию, но если точно осознать, какую функцию должен выполнять театр, что он именно должен нести, на что вызывать зрителя, на этот живой диалог, самое ценное, что может быть вообще в среде человеческого общения, то тогда все стоит на своих местах. Как только театр пытается оживить свою сферу несвойственными ему видами искусства из смежных областей, я думаю, это несколько проигрышный путь, потому что в таком плане он как бы постоянно проигрывает. В связи с этим, конечно, меняется и отношение зрителя к театру. И думаю, чем разнообразнее театр по своим формам, по своим целям, по своей эстетике, тем большее количество зрителя он может привлечь, потому что зритель сам тоже разнообразный, и каждый круг зрителей имеет право на частицу своего личного счастья в театре.
Джанет Салимова, у меня к вам аналогичный вопрос. В Азербайджане мы знаем, что там непростая политическая ситуация. Все-таки вот роль искусства, она тоже как-то освобождена от вот этих идеологических функций, функций моральной проповеди, от дидактики, или все-таки элементы сохраняются?
Нет, театр не может быть освобожден от моральной функции. Естественно, каждый спектакль и каждое обращение к зрителю есть послание, и мы что-то хотим сказать. Мы в своем послании к зрителю в этом плане, конечно, свободны. Каждый по мере своего внутреннего мира, своих болей и общается на этом уровне со зрителем. Поэтому тут никаких ограничений нет. Наоборот, на мой взгляд, есть призыв к тому, чтобы режиссеры осуществляли связь со зрителем. Именно свое послание добра, ненависти, о ненависти речи не идет, добра, какой-то толерантности, умение слышать друг другу, понять, что такое наш смысл жизни, зачем мы живем. Вот это все совершенно свободно в обращении, и здесь никто, как говорится, никаких препятствий не чинит.
Нет, это абсолютно нормально. Я, может быть, немножко другое имел в виду. Знаете, все-таки там советские времена очень жестко формулировались обязанности искусства. Оно должно прививать человеку какие-то идеологические ценности и моральная, жесткая моральная проповедь. Театр – это трибуна политическая и это амвон.
Я абсолютно согласна. Хотя, вы понимаете, театр, вот написать театр и понимать под ним один театр невозможно. Театр – это же очень большое многообразие. Вот в одном Баку 14 театров, в районах. Конечно, каждый театр возглавляет определенную личность. Поэтому есть театры, в которые входит зритель, как на исповедь, услышать что-то от сердца к сердцу идущее. Есть театры, конечно, которые политизированы на, так сказать, лозунгах. Разные. Я не могу сказать, что в этом смысле азербайджанский театр имеет исключительно одно лицо. По-разному. Ну, например, наш театр старается разговаривать со зрителем на, будем говорить так, ну, не на крики, не на ори, не на призывах, а на взаимном понимании и взаимном проникновении.
Благодарю вас, Автандил Варсимашвили. Скажите, какова роль сегодня западной драматургическая традиция, она осваивается как-то активно грузинским театром?
Нет, я бы не сказал, что это очень активно. Есть, конечно, несколько попыток поставить зарубежную драматургию, но я бы не сказал, что это тотально, это на грузинский театр зависит сейчас от западной драматургии.
Благодарю вас. И последний вопрос, Рубен Бабаян. Скажите, есть какое-то понимание, как живут, как существуют провинциальные театры в Армении?
Да, теперь есть уже, потому что вот прямо сейчас проходит фестиваль «Театр X», который организовал Альтернативный союз театральных деятелей Армении. И это третий фестиваль, и в него вот в этом году входят все, участвуют все и областные театры. Для них это очень такой большой шаг, потому что туда выезжает огромнейшая группа критиков и профессиональных деятелей театра, режиссеры, актеры, показывают спектакли, устраиваются обсуждения. Но должен сказать одну вещь, тоже кратко. Живут они плохо. И будут жить плохо до тех пор, пока местные власти не осознают необходимость поддержки культуры у себя на местах. Причем это относится не только к театру. Вот как только будет это осознание, то, естественно, там изменится и ситуация довольно намного к лучшему.
Благодарю, и мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в ней сегодня принимали участие из Тбилиси Автандил Варсимашвили, художественный руководитель Свободного театра и театра имени Грибоедова, из Еревана Рубен Бабаян, директор Армянского кукольного театра, из Баку Джанет Салимова, главный режиссер театра юного зрителя. Вел программу Андрей Бабицкий.
Առողջապահություն, այսօրվա հաղորդմանը խոսելու են կանանց մասին։ Հաղորդման մասնակիցներից մեկը մի այսպիսի բան է ասում. Կանայք պատասխանատու են ընտանիքի բոլոր անդամների համար, բոլորի բեռն ընկած են նրանց վրա, և կանայք իրենց առողջության մասին ամենավերջինն են մտածում։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի հաղորդաշարի այսօրվա հաղորդումը։
Մոտակարող բեներինքը խոսենք կանանց առողջության մասին, որքանով են Հայաստանաբնակ կանայք հետևում իրենց առողջությանը։ Հնարավոր է արդյոք մեր այսօրվա սոցիալական պայմաններում այն ամենայնիվ առողջ մնալ, որքանով տեղեկացված լինելը կարող է օգնել այդ հարցում։ Այս հարցերն են քննարկելու այսօր ստուդիայում գտնվող մեր հյուրերի՝ համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի նախագահի տեղակալ Գայանե Արմաղանովայի և կանանց ռեսուրսային կենտրոն հասարակական կազմակերպության սեռական և վերարտադրողական առողջության ծրագրի պատասխանատու Անուշ Պողոսյանի հետ։ Տիկին Արմաղանովա, ըստ ձեզ, մեր այսօրվա ոչ այնքան հեշտ սոցիալական պայմաններում կարող են արդյոք կանայք հետևել իրենց առողջությանը։
Իհարկե դժվար, որովհետև կանայք իրենց վրա վերցնում են շատ մեծ բեռ այսօրվա դրությամբ։ Նրանք պատասխանատու են ոչ թե միայն իրենց, նրանք պատասխանատու են ամբողջ ընտանիքի առողջության, և ամուսինների, և երեխաների, և ծնողների, այդ ամբողջ բեռը տանում են իրենց ուսերին։ Իրենց մասին մտածում են ամենա վերջի հերթին, եթե մենք կսկսենք մի քիչ ավելի շատ մտածել մեր մասին, որտեղ մեր առողջությունից կախված է և մնացածների առողջությունը, նամանավանդ մեր երեխաների առողջությունը, եթե մի քիչ ավելի շատ կմտածենք մեր մասին, իհարկե ինչ որ չափով մենք կարող ենք ավելի լավ իրավիճակում գտնվել։
Իսկ այսօր ինչ ունենք ըստ ձեզ Հայաստանում ապրող կանանց շրջանում, ինչ առողջական վիճակ
ենք գտնվում։ Անցյալ տարի վերլուծություն ենք արել համեմատական կանանց ու տղամարդկանց առողջության տվյալներ ենք ուսումնասիրել և համեմատել։ Մենք շատ ենք խոսում կանանց առողջության մասին։ Ես այսօրվա դրությամբ կասեի, որ բոլոր տվյալները վկայում են, որ տղամարդկանց առողջությունը այսօրվա դրությամբ ավելի վատ վիճակում է գտնվում, քան թե կանանց։ Եվ դա էլի անդրադառնում է կանանց։ Գիտեք, առողջապահության միջազգային կազմակերպությունը առողջությունը համադասում է որպես ոչ թե միայն ֆիզիկական առողջություն, այլ ֆիզիկական, հոգեբանական, սոցիալական բոլոր պայմանները ունեն իրենց դերը, և մարդը չի կարող լինի երջանիկ և առողջ, եթե իր ընտանիքում կա հիվանդ մարդ։
Ինչո՞ւ այս հարցերի շուրջ ինչ տվյալներ ունեք։
Տվյալները փոքրինչ ներկայացնեմ, նախ ներկայացնեմ, որ մեր կազմակերպությունը մենք իրականացնում ենք բավականին շատ ծրագրեր կապված սեռականության հետ, և դրա շրջանակներում կազմակերպում ենք սեռական առողջության թեմաներով տարբեր դասընթացներ երիտասարդ աղջիկների հետ։ Ուղղակի մի քանի հետազոտության արդյունք, որ կուզենայի ներկայացնել, փաստորեն կանեք բավականին շատ ցածր տեղեկատվական մակարդակ ունեն ընդհանրապես սեռական առողջության թեմաների շուրջ, և մոտ 62.2%-ը փաստորեն տեղյակ չի իրենց ընդհանուր սեռական օրգանների մասին։ Շատ մեծ խնդիր ունենք հակաբեղդնավորիչների և սեռավարակների հետ կապված, որ բավականին սխալ տեղեկատված են, մոտապես 72.9%-ը տեղեկացված չի, թե սեռավարակները ինչպես են փոխանցվում, և ըստ այդմ 86.4%-ը ընդհանրապես տեղեկացված չեն, թե ինչպիսի հակաբեղդնավորիչ մեթոդներ գոյություն ունեն, և որ հակաբեղդնավորիչ մեթոդը ինչպիսի ֆունկցիա կարող է կատարել։ Այսինքն շատ բաներ կարող է տեղեկացված են, բայց շատ սխալ է տեղեկացված, որը որ միանգամայն անդրադառնում է իրենց առողջության վրա։ Բացի այդ, շատ կանայք կան, ովքեր որ գալիս են մեր կազմակերպություն, և իրոք տեսնում ես, որ մարդը շատ քիչ է տեղեկացված, և ուզում եմ նշել, որ դա կանանց մեղավորությունը չի, որ իրենք քիչ են տեղեկացված, դա ընդհանուր առմամբ համակարգի ցածր մակարդակի մասին է խոսում, որ փաստորեն չունենք հանրային առողջության համակարգ, և ովքեր են տուժում, տուժում են ամբողջ հասարակությունը, և առավել ևս կանայք։
Կարծում եք, որ տեղեկացված լինելը կարող է օգնել այս հարցում, թե այնպիսի պայմաններում են ապրում այսօր մեր կանայք, որ այնուամենայնիվ տեղեկացված լինելը չի օգնի։
Օգնի, շատ կօգնի։ Տեղեկացված անպայման պետք է մարդը լինի և իր առողջական վիճակի մասին, և տեղեկացված լինի իր իրավունքների մասին, որտեղ շատ դեպքերում կանեք ուղղակի չգիտեն նրանք ինչ մակարդակի առողջապահական ծառայություններ իրավունք ունեն ստանալու։ Իհարկե սոցիալական իրավիճակը շատ ծանր է, և վճարովի բուժ սպասարկում ստանալը ոչ բոլորը կարողանում են, չի համապատասխանում հնարավորությունները և եղած գները բժշկական սպասարկման։ Ջահել աղջիկները գալիս են կանանց կոնսուլտացիա, երբ որ արդեն ամուսնանում են և հղիանում են, չէ՞ որ նրանք պետք է ամբողջ տեղեկատվությունը մինչև
բուժ հիմնարկ մտնելը արդեն իմանան։ Դրա համար հասարակական կազմակերպությունները, դպրոցները, բուհերը, ես չգիտեմ, ամբողջ հասարակությունը պետք է զբաղվի այդ հարցերով։ Եվ մենք հայերս ընդհանրապես շատ քիչ ուշադրություն ենք դարձնում մեր ապրելակերպի վրա։ Ապրելակերպից կախված է մեր առողջությունը, մենք չենք գնահատում մեր առողջ լինելը։ Եվ գիտեք, եթե կինը ինչ-որ իրեն լավ է նայում, ասենք թե մասաժով է զբաղվում, լողով է պարապում եւ այլն, մենք սենցը արհամարական ասում ենք, դե իրան լավ է նայում, դա մեր սխալ մոտեցումներն է, դա մեր մենտալիտետն է, մենք մեր առողջությունը շատ ցածր ենք գնահատում։
Մի անգամ համաձայն եմ ձեզ հետ, եւ կուզենայի ավելացնել, որ բացի տեղեկատվությունից նաեւ շատ կարևոր է հասանելիությունը, որովհետեւ պետք չի մոռանալ, որ Հայաստանը դա միայն Երևանը չի, եւ փաստորեն մարզերում իրոք իրավիճակը շատ ավելի վատ է, քան թե Երևան քաղաքում, որովհետեւ եթե գոնե Երևան քաղաքում կան շատ բուժ հաստատություններ կամ գոնե ինչ որ հասարակական կազմակերպություններ, որտեղ որ խոսում են նման թեմաների շուրջ, ապա մարզերում ընդհանրապես ոչինչ գոյություն չունի, այսինքն գյուղեր կան, որտեղ որ նույնիսկ բուժկետ գոյություն չունի, որպեսզի կինը կարողանա գնա եւ ինչ որ բաներ ձեռք բերի կամ տեղեկանա, այսինքն հասանելիությունը չկա, եւ ընդհանուր առմամբ ամբողջ Հայաստանի մասշտաբով, որ եթե ուղակի ուզենանք հաշվենք, եթե մի ձեռքը լրիվ բավարար կլինի, որպեսի հաշվենք, թե քանի պլանավորման կետեր գոյություն ունեն, որտեղ որ խոսում է հակաբեղնավորիչների օգտագործման, շատ տարբեր խնդիրների մասին, կրծքագեղձի եւ արգանդավզիկի քաղցկեղի մասին, ինչի՞ չէ, որովհետեւ մեր օրերում հիմա բավականին շատ տոկոսներ կան, որ կանայք շատ տարապում են կրծքագեղձի եւ արգանդավզիկի քաղցկեղից, եւ դա հիմնախնդիր է։
Ինչ լուծումներ եք տեսնում, սա պետք է ներքե ից լինի հետաքրքրություն, մարդիկ սկսեն հետաքրքրվել իրենց առողջությամբ, ընտանիքում ուշադրությունը ավելի մեծ լինի, թե պետք է լինի պետական միջոցառումներ, պետական ծրագրեր,
եւ ներքևից եւ հասարակական կազմակերպություններից եւ ընտանիքների հետ աշխատել եւ ջահելության հետ աշխատել, եւ իհարկե պետական մոտեցումն էլ պետք է համապատասխան լինի այդ կանանց ու տղամարդկանց տարբերությունը, հա, առողջական վիճակի։ Մեր բոլոր ծրագրերը ուղված են կանանց վերարտադրողական ֆունկցիայի պաշտպանության։ Ես ուզում եմ ուշադրությունը բևերել, որ կինը կարող է պետք է առողջ լինի ոչ միայն ռեպրոդուկտիվ տարիքում, այլ ամբողջ կյանքի ընթացքում, եւ ընդհանրապես ոչ միայն կինը, այլ տղամարդն էլ։ Եվ եթե հիվանդությունները նույն են կանանց ու տղամարդկանց, ստեղ տարբերություն կա, ինչպես հիվանդանում են տղամարդիկ եւ ինչպես կանայք։ Այսօրվա դրությամբ կանայք կրիտիկական իրավիճակներում դիմադրողականությունը ավելի մեծ է եւ կարողանում են տակից դուրս գալ, այնինչ որ չեն կարող ասել տղամարդկանց։ Դրա համար մեզ մոտ տղամարդիկ ավելի շուտ են մահանում, ավելի ծանր հիվանդություններով են տարապում, եւ եթե մենք վերցնենք տուբերկուլոզ, որը շատ ծանր հիվանդություններն են եւ շատ տարածվել են այս մի քանի տարվա ընթացքում, մի քանի անգամ բարձր է ցուցանիշը, քանց թե 1990 թվականին, եւ տարապում են տղամարդիկ ավելի շատ, իսկ հիմա այդ վարակը ընդունել է ընտանեական բնույթ, սկսել են երեխաները ավելի շատ հիվանդանալ, եւ դա մեր պրոբլեմն է։
Գիտեք, շատերը հենց դիմում են բժշկի, երբ որ ինչ-որ մի բանը արդեն ինչ-որ մի բանի հասել է, որ շատ դժվար է, որ բժիշկները կարող են դրա նկատմամբ, այսինքն բուժում իրականացնել։ Առավել եւս Հայաստանի պայմաններում ես գիտեմ, որ հիվանդությունը շատ ավելի հեշտ է կանխարգելել, քան թե բուժել։ Այդ միանշանակ այդպես է, ուղղակի երևի մեր մոտ այդ մշակույթը չկա, մեր մարմնի նկատմամբ այդ կարևոր, երբ որ դուք իրոք լրջորեն ես վերաբերվում, եւ այդ կրթությունը, դաստիարակությունը չկա, երբ որ խոսում ես նրա մասին, որ դու քո մարմինն ես եւ պետքա ճանաչես քո մարմինը, եւ հենց սկզբից կարևոր չի դու հիվանդություն ունես թե չէ, բայց կանխարգելման համար որոշակի տարեկան ինչ որ հետաձգություններ պետք է անցնես, որովհետեւ այդ շատ կարևոր է։ Եվ մի քիչ համաձայն չեմ, այսինքն կոնկրետ հետաձգություններ մենք չենք չենք իրականացրել, բայց ես գիտեմ, որ շատ տարբեր նաև գենդերային հիմնահարցերի ելնելով կանայք շատ ավելի խնդիրներ ունեն առողջական, քան թե տղամարդիկ, որովհետև եթե վերցնենք օրինակ աբորտի հիմնախնդիրը, ինքը բավական կարծում լուրջ հիմնախնդիր է, աբորտի հիմնական հանդիսանումը կանանց ավելի շատ էսպես հակաբեղնավորման մեթոդ, որ շատ կանայք ընդհանրապես տեղյակ չեն, որ գոյություն են հակաբեղնավորման մեթոդներ, եւ նույնը կրծքագեղձի քաղցկեղը, արգանդավզիկի քաղցկեղը, որ երբ որ այցելում ես նման բուժ հաստատություններ, տեսնում ես թե ինչքան հերթ է կանգնած կանանց, ովքեր որ իրոք տարապում են եւ արդեն ունեն այդ խնդիրը, որովհետեւ գնում են արդեն կոնկրետ խնդրով, հասկանում ես թե ինչքան իրոք դժվար կացության մեջ ենք։
Քաղցկեղի վերաբերյալ ես ավելացնեմ, տղամարդիկ շատ ավելի շատ են հիվանդանում քաղցկեղով, քան թե կանայք, եւ մահացությունը նրանց մեջ ավելի մեծ է, քան թե կանաց, բայց ստեղ կա շատ մեծ տարբերություն։ Կանայք հիվանդանում են հենց ռեպրոդուկտիվ ժամանակաշրջանում, ավելի ջահել, 25-ից մինչև 40 տարեկան շատ ավելի շատ են հիվանդանում, իսկ տղամարդիկ հիվանդանում են արդեն 60 տարեկանից հետո, այսինքն երբ որ նրանք այդ ֆունկցիաները արդեն ավարտում են, բայց իրանց մեջ հիվանդացությունը շատ ավելի բարձր է, եւ քաղցկեղը այսօրվա դրությամբ ես լրիվ համաձայն եմ, որ այսօրվա դրությամբ քաղցկեղը բուժվում է, շատ լավ է բուժվում, եթե ժամանակին դիմել եւ ժամանակին սկսել այդ բուժումը։
Եվ վերջում կանանց եւ տղամարդկանց ինչ կասեք։
Մարտի 8-ն է գալիս, իսկ մարտի 8-ը շատերը պատկերացնում են որպես մարության եւ գեղեցկության, բայց իրականում մարտի 8-ը դա կանանց իրավունքների միջազգային օրն է համարվում։ Ես ուղղակի կուզենայի նշել, որ հետևեք ձեր առողջությանը, որովհետև դա ձեր իրավունքն է, եւ մի քիչ տեղեկացեք ձեր իրավունքների մասին, եւ ուղղակի մի վախեցեք պայքարել ձեր իրավունքների համար։
Ես ուզում եմ նամանավանդ մարտի 8-ի նախաշեմին էլի կրկնեմ, կինը պետք է մի քիչ իրեն ավելի շատ սիրի,
հետևելով իրեն։
Այո, այո։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Հիշեցնեմ, այսօր մեր հյուրերն էին կանանց ռեսուրսային կենտրոն հասարակական կազմակերպության սեռական եւ վերարտադրողական առողջության ծրագրի պատասխանատու Անուշ Պողոսյանը եւ համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի նախագահի տեղակալ Գայանե Արմաղանովան։
Իսկ ես հիշեցնեմ, զրույցը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Ծրագրի ավարտին վերջին լուրեր։ Մարտի 9-ից 11-ը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնական այց է կատարելու Ֆրանսիա։ Նա հանդիպելու է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզի, Սենատի նախագահի բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Այս մասին այսօր մեր ռադիոկայանին հայտնեց Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Սամվել Ֆարմանյանը։ Հանդիպումների օրակարգը, քննարկվելիք հարցերը պաշտոնապես դեռ չեն ներկայացվում, բայց ըստ որոշ լուրերի քննարկվելու են Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը, տարածաշրջանային խնդիրներ, երկկողմ հարաբերությունները։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը նամակ է հղել ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան նախագահ Նենսի Փելոսին։ Հովիկ Աբրահամյանը հույս է հայտնում, որ չի ուշանա այն օրը, երբ բանաձևը կընդունվի ներկայացուցիչների պալատի կողմից։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը նշում է, որ պատմական արդարության հաստատումը չի կարող խոչընդոտել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, համոզմունք հայտնելով, որ դա կարևոր քայլ կլինի հայ և թուրք ժողովուրդների հաշտեցման ճանապարհին։ Մոսկվայում մահացել է հայտնի պատմաբան և հրապարակախոս Սերգո Միկոյանը, նա խորհրդային միության պետական և կուսակցության հայտնի գործիչ Անաստաս Միկոյանի որդին էր։ Սերգո Միկոյանը Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի միջազգային հարաբերությունների և տնտեսության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող էր, Վաշինգտոնի Ջորջթաունի համալսարանի պրոֆեսոր, 1970-90 թվականները եղել է Լատինական Ամերիկա լրագրի խմբագիրը, տասնյակ գրքերի հեղինակ է։ Սերգո Միկոյանը 80 տարեկան էր, նա տառապում էր Արյան քաղցկեղից։ Այսօր Իրաքում խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվում, պատերազմից հետո սա խորհրդարանական երկրորդ ընտրությունն է։ Ներկայացուցիչների խորհրդի 325 տեղի համար ավելի քան 6000 թեկնածուներ են առաջադրվել քաղաքական տարբեր հոսանքներից, առաջադրվածների շարքում երկու հայազգի թեկնածու կա։ Լրատվական գործակալությունները հաղորդում են, որ առավոտյան Բաղդադում ընտրական տեղամասերից մեկի վրա հարձակում է իրականացվել, 24 մարդ է զոհվել կամ վիրավորներ, ծայրահեղականները սպառնում են խափանել ընտրությունների անցկացումը։ Իրաքի վարչապետ Նուրի Ալ-Մալիքին հայտարարել է, որ բռնությունները չեն վախեցնի իրաքցիներին։ Իրաքում ընտրողների թիվը 19 միլիոն է, փոքրաթիվ հայ համայնքի ընտրողները ևս մասնակցում են քվեարկությանը։ Այսօր մերձավոր արևելքը ժամանել Միացյալ Նահանգների բանագնաց Ջորջ Միչելը, նա հանդիպումներ է ունենալու Իսրայելի և Պաղեստինի ղեկավարների հետ, այցի նպատակը օժանդակելն է, որ վերսկսվեն խաղաղ բանակցությունները, որոնք ընդհատվել էին 2008-ին, երբ Իսրայելը հարվածներ հասցրեց Գազայի հատվածի գրոհայիններին։ Ակնկալվում է, որ եկող շաբաթվա ընթացքում մերձավոր արևելք է այցելելու ԱՄՆ փոխնախագահ Ջո Բայդենը։ Հունաստանի վարչապետը այսօր այցելել է Ֆրանսիա, Պապանդրեուն այցելություններ է կատարում Եվրամիության երկրներ, ներկայացնում է Հունաստանի կառավարության ծրագիրը տնտեսությունն առողջացնելու և ֆինանսական սուր ճգնաժամը հաղթահարելու ուղղությամբ։ Ուրբաթորը նա հանդիպել էր Գերմանիայի կանցլերի հետ, Անգելա Մերկելը աջակցություն էր հայտնել Հունաստանի հակաճգնաժամային ծրագրին, բայց ասել էր, որ Գերմանիան ուղղակի ֆինանսական օգնություն չի տրամադրի։ Հունաստանի բյուջետային դիֆիցիտը կազմում է համախառը ներքին արդյունքի 12.7%, որը 4 անգամ ավելին է, քան հաստատվածը Եվրամիությունում։ Չինաստանը դեմ է, որ Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կիրառվեն, Պեկինը գտնում է, որ պատժամիջոցները հիմնարար ձևով չեն լուծի Իրանի միջուկային ծրագրերի խնդիրները։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարը այսօր ասաց, թե դիվանագիտական բոլոր հնարավորությունները դեռ սպառված չեն։ Միացյալ Նահանգները և արևմտյան մյուս գերտերությունները Չինաստանին կոչ են անում հավանություն տալ անվտանգության խորհրդին ներկայացված Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներին։ Սրանք էին այսօրվա նորությունները, դրանք ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ։ Մեր ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր հաջորդ ռադիո հաղորդումը կհեռարձակվի վաղնառավության ժամը 9-ին։ Ստեսություն։